Եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնորյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Շրջադարձային համաձայնություն իշխանության և ընդդիմության միջև հանրապետականը խոստանում է հրապարակել ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակներն ու ապահովել շուրջօրյա տեսանկարահանում։ Բացառիկ հարցազրույց հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ինչի նշանակում որ սրանով պայքարը ավարտված է։ Հակառակը, սա ստեղծել է լավ ֆունդամենտ պայքարը շարունակելու համար։
Ինչու հերացավ, ինչ ժառանգություն թողեց Հայաստանի 13-րդ վարչապետը և որը պետք է լինի հաջորդի թիվ մեկ անելիքը զրույց փորձագետների հետ։
Թող նախապատրաստում են կարդալ ընտրությունների մի բոլոր լծակներա դնելով, համոզելով մարդկանց, որ սա այդ վերջի կետն է, որովհետև եթե այս անգամ ընտրություն են կերտում, մեր երկրի նշանակման ապագա չունի։
Գյուլենականների դեմ Թուրքիայի ճնշումները դուրս են եկել երկրի սահմաններից, Ֆրանսիան փակվել է ընդդիմադիր զամանի տեղական տարբերակը, լրագրողները հարյուրավոր մահվան սպառնալիքներ են ստացել։ Կլսենք նաև հաղորդումներ Սփյուռքահայ մյուս համայնքներից, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Ադրբեջանում ընդդիմությունը բողոքի ցույց է անցկացնում Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, պնդելով, թե դրանք էլ ավելի են ամրապնդում բռնապետական կարգերն ու քաղաքական ճնշումները։ Ոչ մի ապետությանը վերջ թալանին կարգախոսով հանրահավաքը կազմակերպել է դեմոկրատական ուժերի դաշինքը, կոչանելով ընտրողներին բոյկոտել սեպտեմբերի 26-ի հանրաքվեն։ Իշխանություններն այս անգամ արտոնել են հանրահավաքը, միաժամանակ զուշացնելով, որ թույլ չեն տասա դրանքներ։ Բելարուսում խորհրդարանական ընտրություններ են ազգային ժողովի 110 տեղերի համար պայքարում է ավելի քան 500 թեկնածու։ Այս քվեարկության ինտրիգն է, արդյոք երկիրն ավելի քան 20 տարի անընդմեջ ղեկավարող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն թույլ կտա անդիմադիր որևէ ուժի մուտքը խորհրդարան, և արդյոք միջազգային դիտորդների գնահատականները նախորդների նման կլինեն բացասական։ Քվեարկության ավարտից առաջ արդեն ընդդիմությունը հայտարարել է համընդհանուր կեղծիքների մասին։ Տեղական դիտորդական կազմակերպություններից մեկն էլ բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրել վաղաժամ քվեարկության ժամանակ։ Անցած շաբաթ մայրաքաղաք Մինսկի տեղամասերից մեկում օրինակստի իշխանությունների քվեարկել է 56 մարդ, միջդեռ դիտորդները հաշվարկել են միայն 19-ին։ Սիրիայում նախորդային օդային ռամբակոծությունների հետևանքով շուրջ 100 քաղաքացիական անձ է զոհվել, հաղորդում է Լոնդոնում գտնվող իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ըստ սիրիացի դիտորդների, Իդլիբ քաղաքի շուկայում ընկած ռումբից 58 քաղաքացի է զոհվել, այդ թվում 13 երեխա։ 30 քաղաքացիական անձ էլ զոհվել է Հալեպում ապստամների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Օդային այս հարվածներն իրականացվել են սիրիական ճգնաժամը հանգուցալուծելու Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի համաձայնության ֆոնին, ըստ որի հակամարտող բոլոր կողմերը պետք է վաղվանից զինադադար հաստատեն։ Թուրքիայի հիմնականում քրդաբնակ հարավարևելյան շրջաններում աշխատանքից հեռացվել են ավելի քան 2 տասնյակ բնակավայրերի կառավարիչներ, քուրդ զինյալների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, հաղորդում է Reuters-ը։ Նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պնդում է, թե Անկարան հաստատակամ է երկիրը քրդական աշխատավորական կուսակցության զինյալներից մաքրելու հարցում։ Պաշտոն անկարված քաղաքապետերը միջդեռ պնդում են, թե հաբեկչության դեմ պայքարի պատրվակով Էրդողանը լրացնում է ընդդիմադիրներին և ճնշում ինքնավարության ձգտող քրդերին։ Աշխատանքից հեռացված ղեկավարների մեծ մասը ընդդիմադիր քրդամ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից են։ Միացյալ Նահանգներում հարգանքի տուրք են մատուցում 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության զոհերի հիշատակին։ Ալ-Ղաիդա խմբավորման մահապարտներն այդ օրը 4 ինքնաթիռ էին առևանգել, մեկը մղրճվել էր Նյու Յորքում գտնվող Առևտրի համաշխարհային կենտրոնի հյուսիսային մյուսահարավային աշտարակի մեջ։ Երրորդ օթանավը վայրեր ընկել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարության Պետանգոնի մի հատվածի վրա, չորրորդը Փենսիլվանիա նահանգի Շանքսվիլ ավանին մերձակադաշտում։ Զոհվել էր շուրջ 3000 մարդ, ինչին հետևեցին ամերիկյան զորքերի ներխուժումները Աֆղանստան, ապա Իրաք։ Այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահի 2 թեկնածուները, դեմոկրատ Հիլարի Քլինթոնն ու հանրապետական Դոնալդ Թրամփը, որոշել են զերծ մնալ քարոզարշավից, հարգանքի տուրք մատուցելով զահերի հիշատակին։ Թուրքական օդուժի հարվածներից Սիրիայի հյուսում ոչնչացվել է Իսլամական պետություն խմբավորման 20 զինյալ, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Պաշտոնական Անկարան նաև հավաստիացրել է, թե շարունակելու է վճռական պայքարը Սիրիայի հյուսում տեղակայված Իսլամական պետության և քուրդ աշխարհազորայինների դեմ։ Արևմտյան առաջնորդները, սակայն, քննադատել էին քրդերի դեմ հարձակումները, կոչանելով Անկարային կենտրոնանալ ահաբեկիչների հետ մարտերի վրա։ Ֆրանսիան խոստանում է աջակցել Վրաստանի պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը։ Պաշտպանության նախարարի 3 Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է, թե Ֆրանսիան պատրաստվում է առաջարկ ներկայացնել Վրաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը զարգացնելու վերաբերյալ։ Անցած տարի Թբիլիսին 10 միլիոն դոլար արժողության պայմանագիր կնքեց Փարիզի հետ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Վրաստանի հակաօդային պաշտպանության համակարգը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել էր 2008-ի օգոստոսին Ռուսաստանի հետ կարճատև պատերազմի ժամանակ։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին այսօր նշում է Խաչվերած տոնը, որը 5 տաղավարած տոներից վերջինն է նվիրված գերությունից Խաչի վերադարձի եւ փառաբանության հիշատակին։ Եկեղեցիներում առավոտից տոնական միջոցառումներ են կազմակերպվել։ Վաղը ննջեցալների հիշատակի օրը կառավարության կողմից այն հայտարարվել է ոչ աշխատանքային, փոխարեն աշխատանքային կլինի սեպտեմբերի 24-ը։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը շաբաթվա գլխավոր թեմաների մասին։ Երկարատև բանակցություններից հետո երեք իշխանությունն ու ընդդիմությունը հայտարարեցին, թե շրջադարձային համաձայնության են եկել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Գարնանկարանալի կտրություններից առաջ, երբ Հայաստանն առաջին անգամ կտրի առավել լայն լիազորություններ ունեցող խորհրդարան, հանրապետականը համաձայնել է հրապարակել քվեարկությանը մասնակցած անձանց ցուցակները, մի բան, որ կտրականապես մերժվում էր տարիներ շարունակ։ Ինչպես է հիմա անհնարը դարձել հնարավոր եւ որքանով է սա երաշխավորում ազատ ու թափանցիկ ընտրությունների անցկացումը։ Լսենք Հրայր Թամրազյանի բացառիկ հարցազրույցը հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Պարոն Զուրաբյան, շաբաթ օրը դուք հանդիպել եք հանրապետականի եւ մի շահագրգիռ կողմերի հետ 4+4+4 այդ ձևաչափով եւ ընդունել եք մի այդպիսի փաստաթուղթ, այո, կարծեք թե նախաստորագրել եք, խնդրում եմ պատմեք ինչ։
Այո։
Ստացվել է վերջապես այդ համաձայնությունը, տարաձայնությունները հաջողվել է վերացնել։
Այո, շատ ճիշտ եք, շատ լուրջ գործընթաց է գնացել եւ եթե հիշում եք, հունիսի 17-ին մենք ստորագրել էինք մի համաձայնագիր բոլոր ֆրակցիաների կողմից, քաղաքացիական հասարակությունն էլ տվել էր իր համաձայնությունը, հավանությունը 4+4+4 ֆորմատով եւ դա իսկապես լուրջ առաջընթաց էինք մենք համարում, որովհետև առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ պետք է ներդրվեր նախագրանցման համակարգ։ Մարդիկ ոչ թե պետք է օգտագործվեն այն ուրճացած ցուցակները 2.5 միլիոնանոց, որտեղ մեծամասնությունը արդեն կամ Հայաստանում չի, կամ մեռած են, կամ արդեն որևէ տեղեկություն չկա նրանց մասին, այլ պետք է զորոյից նորից ստեղծվեր այդ ընտրացուցակը, ընտրողների ցուցակը նախագրանցման մեխանիզմի միջոցով։ Մարդիկ պետք է գնային մատնահետքեր անձնային, ID ստանային եւ նախագրանցվեն։ Ցավոք սրտի, սեպտեմբերի 1-ից առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արեց պաշտոնական հայտարարություն։ Սեպտեմբերի 1-ից առաջ պետք է որոշվեր ըստ օրենքի անում են թե չէ, եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարություն արեց, որտեղ մեջբերելով որոշակի տեխնիկական խնդիրներ կապված լեհական կամպանիա հետ, որը տպում է մեր ID-ները, պարզաբանեց, որ տեխնիկական իրագործումը այդ նախագրանցման հնարավոր չէ։ Մենք ամենջապես պահանջեցինք բացատրություններ իշխանություններից, մենք գնացինք ես եւ մեր կուսակցության քարտուղար Սամվել Աբրամյանը, հանդիպում ունեցանք Վիգեն Սարգսյանի եւ Դավիթ Հարությունյանի հետ։ Մենք շատ լուրջ զրեցինք հարցերը, մենք ասացինք, որ սա անհանդուրժելի բան է, որ սա ժողովրդի մոտ փակում է ընկալումը, որ ընդհանրապես որևէ բան հնարավոր է ընտրություններով անել, որտեղ հազիվ մի դուռ բացվել էր, որ նորմալ ընտրություններ են, դուք այդ դուռը փակեցիք եւ ամբողջ պատասխանատվությունը ընկնում է ձեր վրա։ Դե իրանք ասացին, դե էսա տեխնիկական խնդիրներ կան, բան, ինչ կարող ենք դրա փոխարեն անել։ Եվ մենք իրենց էլ ներկայացրեցինք, իսկ դրանից հետո ամիջապես նաև հրապարակային հայտարարություն արեցինք օգոստոսի 30-ին, պահանջելով, դնելով 4 պահանջ, որը կարող էր փոխարինել ինչ-որ չափով այն համակարգը, և առանցքը իհարկե հետևյալն էր։ Մենք ասացինք, որ 2003 թվականից մեր հանրությունը, մեր ամբողջ հասարակությունը, դիմադիր ուժերը, քաղաքացական հասարակությունը պահանջում են, որ վերջապես հրապարակվեն մատյանների, ընտրական մատյաններում այդ ստորագրված ցուցակները, որ մարդիկ տեսնեն կոնկրետ ամեն անվան դիմաց ով է ստորագրել, ինչ ստորագրությունն է, եւ մենք փորձենք պարզել այդ մարդը քվեարկել է թե ոչ։ Իշխանությունը գիտեք, որ շատ կատաղի կերպով միշտ դիմադրել են այդ պահանջի կատարմանը, ոչ միայն պայքարել են, նրանք Վենետիկի հանձնաժողովի հետ որոշումն էին բերում, որ Վենետիկի հանձնաժողովը արտահայտվել է հրապարակման դեմ, սահմանական դատարանի որոշումներ էին դիտում, ասում էին, որ դա հնարավոր չի, դա հակասում է իրավունքներին, չգիտեմ, եւ այլն եւ այլն։ Կատաղի կերպով դիմադրել են մինչև հիմա եւ պարզ եղել ինչու, որովհետեւ եթե դու ցուցակները, այդ մատյանները թաքցնում ես եւ դրանք հանրային վերահսկողության չեն արժանանում, ուրեմն ինչ ասես կարող ես գրել։ Դու ընտրության ժամանակ ինչ արդյունք էլ լինի, քո 500,000-ը ավելացնում ես, ուղղակի այդ ինչ որ բան լրացնելով այնտեղ եւ ստանում ես ցանկացած արդյունք ընտրություններում եւ հանրակրվեներում։ Ցանկացած համարական փոփոխություն անցկացնում ես, ցանկացած արդյունք իշխող կուսակցությանը համարգրում ես, հենց մի հատ էլ կեղծ ընդդիմության համար կարաս ցանկացած արդյունք գրես։ Ինչ ուզես կարաս անես։ Սա անհանդուրժելի ուրեմն իրավիճակ էր եւ մենք ասացինք, որ ուրեմն այսպես միակ հնարավորությունը այն է, որ դուք վերջապես բավարարեք այս պահանջը։ Մենք ասացինք, պետք է վերականգնվեն ստորագրությունները, որտեղ նոր օրենք ընդրական օրենս գրքով այդ ստորագրությունները հանվել էին, արդեն ոչ չպետք է ստորագրվել։ Մենք ասացինք, պետք է ստորագրությունները վերականգնվեն։ 1. Պետք է բոլոր edge-երը սքանավորվեն, սարքվեն, ասենք էլեկտրոնային որևէ ֆայլ, PDF, ասենք ֆայլ։ Դրանք պետք է հրապարակվեն կենտրոնական ընդրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում պաշտոնապես եւ հնարավորություն լինի ներբեռնելու այդ
ֆայլերը, այսինքն
ցանկացած մարդ աշխարհում կարող է այդ ցուցակները
բացել,
մանրազնին հետազոտություն անել ստորագրությունների, պարզել կեղծիքները եւ այլն։
Բարձրաբան կներեք ընդհատում եմ, բայց այդտեղ ես որքան հիշում եմ, մեր գործընկերները, որոնք ասենք Հայաստանի քաղաքացի են դրսում, նրանք կարողանում են այդ կայքում տեսնել, արդյոք իրենց փոխարեն ինչ-որ մեկը քվեարկել է, թե ոչ։
Չեն կարողանում, դա իրականում որոշ դիտորդների կողմից հավաքված ինֆորմացիա է, որը պաշտոնական չէ, եւ ինչ հակասություններ նրանք գտնեին, ինչ հակասություններ գտնեին, դա ոչ մի նշանակություն չուներ։ Ոչ, հիմա լինելու է պաշտոնական փաստաթուղթ ստորագրությունով եւ կնիքով։
Այսինքն մարդ արդեն կարող է տեսնել, իր փոխարեն մեկը ստորագրել է, թե
տեսել, տեսավ, գտավ, մեկը փոխարեն ստորագրել է, ահազանգում է եւ սա դառնում է արդեն քրական գործ, դառնում է ամավեր ճանաչելու հին։
Հետաքրքիր է, դա ցանկացած ուրեմն հայաստանցի, որը բնակվում է արտասահմանում, կարող է, եթե շահագրված է, որ ընտրությունները մաքուր լինեն, կարող է բացել եւ ստուգել,
իհարկե
իրանունակա, թե ոչ։
Կատարվելու է մի բան, մի ահավոր բան այդ իշխանության համար, այսինքն դա լինելու է նրա կատարյալ դելեգիտիմիզացիա, այսինքն պաշտոնապես կապացուցվի, որ ասենք մարդիկ կեղծել են 200,000 ստորագրություն։
Պանջավյան, դուք պատմում եք, թե ինչպես, ինչ պահանջներ եք դրել եւ ինչ եղավ հետո պահանջները։
Ուրեմն այս պահանջը դրեցինք, ես ուղղակի ասեմ ինչ պահանջներ են դրել, հետո կասեմ դրանք բոլորը բավարարվել է։
Բավարարվել է։
Ես միանգամից ասում եմ, որ մեր հայտարարության մեջ նշված
բոլորը ինչպես եղավ, որ այդ դժգոյի բավարարվել է, հանկարծակի փոխվեց։
Դե գիտեք ինչ,
ինչ կարծիք, ձեր կարծիքով ինչ։
Ես ի սկզբանե միշտ ասել եմ, շատերը ինձ չեն հավատացել, բայց ես հետևողականորեն դա ասել եմ, որ հանրակրվեի մեր մասնակցությունը եւ դրան հաջորդած ամբողջ գործընթացը ստեղծել է մի նոր իրավիճակ, երբ որ հանրակրվեն ակնհայտաբար բոլորի համար կեղծվեց, եւ մեր քաղաքացական հասարակությունը, եւ մեր քաղաքական ուժերը, եւ միջազգային հանրությունը հասկացան, որ ինչո՞ւ բան պետք է անել, եւ մենք կարողացանք այս 4x4x4 այս գործընթացով ստեղծել կոնսոլիդացիա, որին եւ քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների կոնսոլիդացիա կոնկրետ պահանջների շուրջ եւ դրան էլ թիկունք կանգնեց դեմոկրատական միջազգային հանրությունը,
այո,
եվրոպական միությունը, մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Միացյալ Նահանգները, մենք կարողացանք ապահովել շատ լայն աջակցություն
այս գործընթացին։ Շատ կարևոր բան է եղել։
Իհարկե շատ կարևոր բան է։ Սա, ասում եմ, ես հարակվեից սկսած գործընթացի շարունակությունն է եւ եկել է, ես դրա համար եմ ասում, որ մենք հարակվեում հաղթել ենք, որովհետեւ սա արդյունք է այ դրա։ Մեր հարակվեի անցկացրած այդ
որ դուք տեղամասերում պայքարեցիք,
որ մենք պայքարեցինք, որ պարզ դարձավ բոլորին, որ հարակվեն կեղծվել է, խայտառակ ձևով է կերծել, որ իրականում ոչահաղթել է, եւ դա բերեց այսպիսի այս ճնշման կոնսոլիդացիայի, որը ի վերջո իշխանությունը բերեց այս զիջումներին։
Հիմա բացի այդ ցուցակների սկանավորմանը եւ հրապարակմանը, որն է մյուս ամենակարևոր զիջումը կամ
մյուս ամենակարևոր զիջումը, որը մենք նույնպես այդ դա այն է, որ բոլոր տեղամասերում պետք է տեղադրվեն տեսախցիկներ, որոնք օնլայն հերարցակում են կատարելու եւ ներսից եւ դրսից
քվեարկության
քվեարկության ժամանակ եւ հաշվարկի ամբողջ գործընթացի ժամանակ եւ բացի դրանից տեսագրություն է լինելու, որը պահպանվելու է եւ բոլոր կուսակցությունների պահանջով տրվելու է այդ տեսագրությունը։ Այսինքն պատկերացրեք, դա ինչքան հարց է լուծում։ Դա լուծում է հարցակումների, բռնությունների հարց, որտեղ ոչ ոք չի ուզենա ուղիղ եթերում մարդ ծեծել, հարցակվել եւ այլն եւ այլն։ Դա լուծում է ապօրինի կուտակումների խնդիրը։ Դա լուծում է իշխանության վստահված անձանց կողմից ապօրինի ուղղորդման խնդիրները։ Դա լուծում է քաշքշուկների խնդիրները, դա լուծում է այդ տրցակների մանիպուլյացիաների խնդիրը, որ կարող են փոխարինել, որովհետև ամեն ինչ նկարանվելու է։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր բան է, սա շատ կարևոր երաշխիք է։ Սա էլ բավարարվեց։ Երրորդը այն էր, որ դա հիմնականում քաղաքացիական հասարակության պահանջն էր, որ պահանջում էին, որ երկարացվեն բողոքարկման ժամկետները, իրենք ասում են, ասենք ցուցակները հրապարակվեցին, բայց եթե մենք մի օր ունենք ընդհանրապես լուծելու համար, մենք չենք կարողանա։ Հիմա ստեղծվել է այնպեսի մեխանիզմ, որ հենց սկզբից տալու են համարները, այսինքն միջև ցուցակների հրապարակում միանգամից տալու են ամբողջ բազան, ով է քվեարկել, եւ մի քանի օր եւ ընդդիմությունը եւ քաղաքացական հասարակությունը ունենալու է, որ այդ աշխատանքը կատարի։ Այսինքն
բողոքարկման ժամկետները նախքին կարացվեցին, չէ՞։
Եվ մի հատ էլ շատ կարող, այ չէ, դա սա չէ, որովհետեւ չկար ցուցակների հրապարակումը,
հա,
հաստատեցի։ Հիմա եւս մեկ կարևոր հանգամանք, դա այն է, որ հիմա գիտեք, որ նոր համակարգելնելու, որտեղ ոչ թե հանձնաժողովի անդամներն են որոշելու այս մարդը իրավունք ունի քվեարկել թե չէ, այլ ավտոմատը, ավտոմատը պետք է իդենտիֆիկացնի անձնագիրը կամ ID քարտը,
ID-ն, այո,
ավտոմատ նա պետք է ասի, սա ես քեզ դու Պողոս Պողոսյան ես, գնա քվեարկի։ Ահա, հիմա բայց շատ մեծ խնդիր կա կապված նաև այդ, որ նրանք կարող են կեղծ փաստաթղթեր օգտագործեին, չգիտեմ, ասենք այդ իրանց բազմակի քվարկողներին մի քանի քարտ տային, մի քանի տարբեր
անձնագիր բացառվել։
Հիմա մենք հասել ենք եւս մեկ կետի կիրառմանը, եւ դա պահանջել ենք եւ հասել ենք դրան, որ ամբողջ թեմարանը անձնագրերի եւ ID-ների audit-ի է ենթարկվելու, մանրամասն audit-ի դոնորների կողմից։ Մենք նկատի ունենք Եվրոպական միությանը, որի հետ կա նախնական պայմանավորվածություն։ Այսինքն Եվրոպական միությունը հետևելու է, որ ոչ մի նրա փորձագետները audit-ին, որ ոչ մի կեղծիքներ չլինեն, այդ ամբողջ թեմարանը նա վերլուծելու է եւ տեսնի, որ բաներ չկան, կեղծ պրոֆիլներ, կեղծ փաստաթղթեր չկան։ Սա եւս շատ կարեւոր հանգամանք է, ել չասած, որ այդ բանը, ամբողջ սարքավորումները առնվելու են UNDP-ի կողմից, այսինքն UNDP-ն ինքն է վերահսկելու այդ գործընթացը։ Ուզում եմ ասեմ, որ ստեղծվել են շատ կարևոր երաշխիքներ, որ Հայաստանում բացառվի կեղծ ընտրողների կողմից քվեարկություն։ Իհարկե, ես ուզում եմ վտանգների մասին էլ ասեմ։
Այո, դա շատ կարևոր է։ Ինչպիսի հնարավորություններ կան կեղծելու։
Սա իհարկե չի բացառի ընտրակեղծարությունը ամբողջությամբ։ Սա ընդամենը մեզ թույլ կտա վերահսկել, որ իշխանությունը այդ իրանց հավելագրումները չանի,
ավանդական դարձած այդ մեխանիզմները բացառել։
Բայց իշխանությունը ունի երկու կարևոր ռեսուրս, որի ընտրակեղծարության երկու կարևոր ռեսուրս, որոնք սրանցով չեն լուծվում։ Մեկը դա ադմինիստրատիվ ճնշումներն են, ասենք, չգիտեմ, մեկին լավացում են, մեկին վախացում են, մեկ պետական մարմինները, որ գնա քվեարկի։ Մյուսը դա ընտրակաշարքն է, որ շարգրգռում են, կամ նորից կրիմինալի կողմից են ինչ-որ ձևով ազդում, եւ այլն, եւ այլն։ Այս ռեսուրսը իշխանությունը դեռ ունի։ Բայց այստեղ ի՞նչն է կարևոր։ Մենք հասնում ենք նրան, որ այնուամենայնիվ միայն կենթանի ընտրողը պետք է գա եւ քվեարկի։ Թե նրա որը ո՞նց կազդեն միջև գալ քվեարկելը, մենք այդ հարցը այս մեխանիզմով չենք կարողանում լուծել։ Բայց պարզ է, որ էականորեն սահմանափակվում է իշխանության ընտրակերտացան ռեսուրսը, եւ որը ամենակարևորն է, սա ստեղծում է նոր քաղաքական մթնոլորտ, որոնք կարող է այդ ճնշումն էլ չգործի, ընտրակաշարքն էլ չգործի։ Մենք դրա էլեմենտները արդեն հարակվեի ժամանակ տեսանք, հարակվեի ժամանակ շատ մարդիկ ընտրակաշարք են դեցել, բայց գնացել ոչ են քվարկել։ Պրոցեսը շատ տեղերում վերահսկողությունից դուրս է եկել իշխանության։ Եվ ուրեմն, եթե մենք այս մեխանիզմները իրագործում ենք, ես վստահ եմ, որ դա ստեղծում է լրիվ նոր մթնոլորտ եւ անգամ կսահմանափակի ադմինիստրատիվ ռեսուրսի եւ ընտրակաշարքի ազդեցությունը։ Իսկ դա ինչ է նշանակում, որ մենք գնալու ենք ժողովրդին ասելու ենք հետեւյալը։ Ես հիմա ուզում եմ ասեմ, ասենք մենք ինչ ենք ասելու ժողովրդին։ Ժողովուրդ, խաղի կանոնները փոխվել են։ Սա ընտրություն է այլևս, որին իր բոլոր ռիսկներով վտանգնելով, բայց որին իմաստ ունի մասնակցել։ Եվ ինչքան շատ մասնակցեք, ինչքան ակտիվ մասնակցեք, այնքան ավելի երաշխավորված կլինի ժողովրդի հաղթանակը։ Դրա համար
այ այդ աճկիրը, դա պաստորեն ընդդիմությունը հիմա ժողովրդին կոչ է անելու միահամուռ գնալ։
Իհարկե, այս սա այս գործիքը, որ մենք
հիմա հավաբար միշտ բոյկոտելու կոչեր են դնում,
դա միշտ ես համարել եմ բոյկոտը միշտ սխալ, բայց հիմա տեսեք, մենք ստացել ենք հզոր գործիք, որը ոչ միայն էֆեկտիվ վերահսկման գործիք է, ինքը նաև էֆեկտիվ մոբիլիզացիոն գործիք է, որտեղ սրանով մենք ժողովրդին ենք ոգևորելու, որ գնան ընտրությունների, որ մենք վերջապես կարողանանք ազատվել այս իշխանությունից։
Հիմա պարոն Ջրաբյան, այս ամեն ինչը շատ լավ է, բայց ինչպես մենք գիտենք, ցանկացած այդպես լավատեսություն շատերի կարծիքով փշրվում է իրականության այդ դառը, ուրեմն խութերին բախվելուց։ Հիմա այդպեսի ինչպեսի բանով եք գնում, տրամադրությամբ եք դուք գնալու։
Դուք շատ ճիշտ բան եք ասում, շատ ճիշտ բան եք ասում, իսկապես նախ ես ասեմ, սա ոչինչ դեռ չի նշանակում, չի նշանակում, որ սրանով պայքարը ավարտված է, հակառակը, սա ստեղծել է լավ ֆունդամենտ պայքարը շարունակելու համար։ Ամեն քայլափոխինի իշխանությունը փորձելու է ինչ-որ մի խորամանկություն անի, դուրս գա այս համաձայնագրից, չգիտեմ, միտեղ մի բան չկարողանա անի կամ չստացվի ինչ-որ մի բան, ասենք տեսախցիկը միտեղ փչանա, չգիտեմ ինչ անի, բոլոր բաները անելու են, բայց այստեղ է կարևոր, որ մենք էլ հասկանանք, որ բայց պայքարը ընդամենը շարունակվում է, մենք էլ պետք է քաղաքացիական հասարակության հետ միասին մտնենք այս պայքարի մեջ, որը արդեն չի լինելու մի օրվա պայքար, այլ լինելու է ամենօրյա պայքար մինչև ընտրությունները եւ ընտրություններից հետո, որտեղ մենք պետք է երաշխավորենք մեր պայքարով, մեր ճնշումներով, քաղաքացիական հասարակության հետ միասին, օգտագործելով նաեւ այն, որ մենք պետական կարգավիճակ ենք ձեռք բերում այդ գործողությունների համար, շնորհիվ ես համաձայնագրին, գնանք կրվենք, չթողենք իշխանությունը իր ուզածը անի։ Գաղափարը հետևյալն է, մենք
կներեք, նախաստորագրությունից հետո լինելու է ստորագրություն,
նախաստորագրությունից հետո լինելու է ստորագրություն, մենք հիմա սպասում ենք քաղաքացիական հասարակության արձագանքի, որովհետև այո, այդ հանդիպմանը եկել են որոշ ներկայացուցիչներ քաղաքացիական հասարակության մասնակցելու, բայց իրենք ասել են, որ իրենք լիազորված չեն քաղաքացիական հասարակության կողմից, որևէ
Դանիել Լիոնիսյանը չէր եկել, չէ՞, կարծեք թե Դանիել Լիոնիսյանը։
Դանիել Լիոնիսյանը չէր եկել, բայց եկել էր Transparency International-ի Սոնա Այվազյանը, եկել էր Ստեփան Դանելյանը, եկել էր Արտակ Զեյնալյանը եւ եկել էր Տիգրան Եգորյանը։ Այսինքն բավականին ներկայացուցիչական կազմ, թեև իրենք մեզ զգուշացեցին, որ իրենք չեն կարող քաղաքացիական հասարակության անունից խոսել, իրենք կարող են խոսել միայն իրենց հասարակական կազմակերպությունների անունից, իրենց որոշ դիտարկումներ իր ընդհանուր պրոցեսի մասին ասացին, բայց ասացին, որ դուք տվեք այդ նախաստորագրված համաձայնագիրը, մենք դա սփռենք քաղաքացիական հասարակության միջավայրում եւ կտեսնենք ինչ արդյունք կլինի։ Հիմա մենք ուզում ենք դա սպասենք, մեզ համար շատ կարևոր էլեմենտ է քաղաքացիական հասարակությունը, որովհետև քաղաքացիական հասարակությունը, գիտեք, ինչ որ չափով պետք է արբիտրի դեր խաղա քաղաքական ուժերի համար, սա մեկ, եւ երկրորդը, մենք բոլոր մեխանիզմներում նախատեսել ենք երրակողմ հավասարության սկզբունք, այսինքն իշխանություն ընդդիմություն
եւ քաղաքացիական
հասարակություն։ Օրինակ այն հանրաժողովը, որ այդ տեսախցիկների ամբողջ գործընթացը պատվիրելու պետք է անի, դա ելնելու է երրակողմ հանրաժողով եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ քաղաքացիական հասարակությունը մասնակցի դրան։ Մենք սա շատ կարեւոր երաշխիք ենք համարում։ Որտեւ գիտեք ինչ, մի բան է, երբ որ ընդդիմությունը մեղադրում է իշխանությանը, Եվ դրան կարող են շատերը չհավատալ, թե հիմա վերջերս բոլորը հավատում են միայն մեզ, այլ ոչ թե իշխանությանը, բայց միշտ կարող են ասել, դե դա դուք ընդդիմություն եք, պետք է այդպես ասեք։ Քաղաքացական հասարակությունը այդ իմաստով չեզոք արբիտրի դեր է խաղում, եւ շատ կարեւոր է, որ ինքը բոլոր այս գործընթացներին մասնակցի։ Դրա համար մենք սպասում ենք իրենց արտադրանքին։
Դուք գիտում եք, որ քաղաքացական հասարակությունը այդ անդամները կարևոր դեր են խաղում
այս։ Անպայման, նրանք ամբողջ այս process-ում եւ խաղացել են,
օգնել են ձեզ։
Եւ խաղացել են, իրենք ոչ թե օգնել են, իրենք իրենց պահանջներն են դրել։
Այո, իրենք իրենց
պահանջ։ Որը շատ կարևոր է։ Մենք շատ հաճախ գնացել ենք հենց այդ սկզբունքով, որ մեզ համար ընդունել է այն, ինչ որ ընդունել է քաղաքացական հասարակության համար։ Մենք մեր հայտարարության մեջ ասացինք, որ մենք որևէ բան չենք ստորագրի, եթե չիմանանք, որ իրագործվել են քաղաքացական հասարակության պահանջները։ Բայց մենք տեսանք, որ այս վերջին տեքստում քաղաքացական հասարակության հրապարակայնորեն արտահայտված բոլոր պահանջները բավարարված են։ Մենք այս գործընթացը ինքնանպատակ չենք անում։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել 2017 թվականի ապրիլի 2-ի ընտրություններով վերցնել իշխանությունը։ Մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել այո ընտրությունների մեխանիզմով հաղթելու, վերադարձնելու իշխանությունը ժողովրդին։ Մենք այդ նպատակը մեր առաջ դրել ենք։ Սա ուղղակի այն հիմքերն են, որոնք թույլ են տալու մեզ այդ բանը անելու։ Եվ մենք գնում ենք այդ նպատակին, հիմա էլ գիտեք, որ Գյումրիում, Վանաձորում կուսակցական ընտրություններ են առաջին անգամ սահմանությամբ, դա ընդամենը մի էտապ է, մենք մասնակցել ենք դրան, աշխատելու ենք շատ բարձր արդյունքի հասնել, բայց այսպես է, ինչ արդյունքի էլ հասնենք, միևնույն է, մեր նպատակը ազգային ժողովի ընտրություններն են, որտեղ այս ընտրությունները դեռ անցնելու են հին մեխանիզմերով եւ այստեղ երաշխավորել լրիվ, չգիտեմ, բարձր արդյունքներ շատ դժվար կլինի, բայց մենք միևնույնն է ամեն ինչ անելու
ենք, որ իսկ ձեր շարքերում նոր անդամներ ներգրավում եք։
Գիտեք ինչ, մենք նախևառաջ մենք բաց ենք եւ նոր անդամների եւ նոր իդեաների համար։ Օրինակի համար ձեզ բերեմ մեր Գյումրիի ընդրաշավը։ Մեր ցուցակը գլխավորում է Կին Սյուզի Մեխակյանը, որը շրջապատ թերթի գլխավոր խմբագիրն է։ Շիրակի մարզում շատ մեծ ժողովրդականություն վայելող շրջապատ թերթ կա, որը սկզբունքորեն պայքարել է կոռուպցիայի դեմ, ընտրակերտության դեմ եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ համարձակ կինը այսօր լինելով անկուսակցական գլխավորում է հայ ազգային կոնգրեսի ցուցակը։ Ընդ որում մենք այդտեղ կարևոր նաեւ գաղափարական առումով կարևոր ուղերձ ենք մղում։ Մենք, ես երեկել եմ հայտարարել դրա մասին, մենք համարում ենք, որ ժամանակն է եկել, որ Հայաստանում կանայք դուրս գան պետական կառավարման եւ իշխանության առաջին դիրքերի վրա։ Նրանք պետք է ղեկավարեն համայնքները, ինչու՞ չէ նաեւ ամբողջ ազգի ղեկավար դառնան, ինչպես օրինակ բազմաթիվ վարչապետներ։
Դա ամարտիկ չկայացան, ոչինչ անան, հիմա պետք է կանանց։
Գիտեք, ես դա չէի ուզի ասել, ես ընդհանրապես ուզում եմ ասեմ, որ պետք է լինի հավասարություն։ Կանայք եւ տղամարդիկ պետք է հավասարապես իրավունք ունենան
կառավարելու պետությանը,
եւ մենք համարում ենք, որ եթե
մեր
Եթե նման կին կայացած կին,
ընդրազանգված է, այո։
Այո, եւ եթե մենք համարենք, եթե նման կայացած կին, որը աչքի ընկել իր կազմակերպական գործողությամբ, իր հոգատարությամբ, քաղաքի խնդրի նկատմամբ, եթե նման կին հաղթի, դառնա Հայաստանի երկրորդ քաղաքի քաղաքապետ, սա արդեն, եթե ուզում եք ասել, եթե ուզում եք ասեմ, գենդերային հեղափոխության կարող է սկիզբը լինի Հայաստանում, այսինքն, որովհետև շատ կարևոր է այդ հավասարությունը մենք իսկապես հաստատենք։
Մենք ավանդապաշտ հասարակությունը
ես հավատում եմ,
որ ճիշտ չեն ընկալում, բայց հայ կանայքը մեծ ներուժ ունեն, կարող են իրենք
անել։ Ես հավատում եմ, որ Գյումրին լինելով լավ իմաստով ավանդապահ քաղաք,
այո,
նաև կարող է ցույց տալ ամբողջ Հայաստանին, որ նա կարող է ստերեոտիպներ, կարծրատիպներ կոտրել եւ հոգատար, համարցակ, սկզբունքային կնոջը դարձնել իրեն քաղաքապետ։ Այստեղ մի կարևոր բան կա, ինչով է առանձնանում հայ ազգային կոնգրեսը այս քաղաքական անցուդարձում ներքին քաղաքական։ Մենք գիտեք, շատ կարևոր մի չափանիշ դրեցինք, որ իշխանության հերացումը չի կարող նշանակել պետականության կազմականություն։ Այսինքն այս հարցը մենք պետք է զգուշ լինել։ Այն, այստեղ Ղարաբաղի հարց կա, Ադրբեջանի մեր վրա կախված ագրեսիա կա։ Մենք գտնվում ենք շատ նուրբ իրավիճակում, որտեղ Հայաստանը շատ խոցելի է։ Եվ դրա համար մենք հասարակության առաջարկում ենք իշխանապողության կառավարելի կայուն մի գործընթաց, որը չի քանդում պետականության հիմքերը մի կողմի, չի առաջացնում ներքին ապակայունացում, որը կհրավիրի Ադրբեջանին հարձակվելու Հայաստանի և Ղարաբաղի վրա, բայց միևնույնն է տանում է դեպի բաղձալի նպատակը։
Արդյոք դա չի նշանակում, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցություն կորցնում է իր արմատականությունը, այն ինչ որ քիչ առաջ դուք ասացիք։
Բացարձակ, մենք ուղղակի մեր
արմատականությունից դառնում ենք կառուցողական
արմատականությունը, մենք մեր արմատականությունը, այսինքն արմատականությունը ո՞րն է, եթե մենք ասում ենք, որ պետք է այս ամբողջ համակարգը հեռացնել, արմատախիլ անել, մենք այդ արմատականությունը միշտ էլ ունեցել ենք ու միշտ էլ ունենալու ենք, միջև վերջնական հաղթանակը։ Խոսքը մեթոդների մասին է, իսկ այդ մեթոդներում մենք միշտ էլ եղել ենք նույնը, մենք միշտ ասել ենք, դա սահմանադրական պայքար է, ժողովրդի ճնշմամբ, բայց օրինականության սահմաններում, մենք դա միշտ ասել ենք, և ես կարծում եմ, որ հատկապես ստեղծված այս ծանր արտաքին քաղաքական իրավիճակում, երբ որ կա ագրեսիայի վտանգը, դա միակ ճանապարհն է։
Պարոն Զորաբյան, ձեզ հաջողություն,
շնորհակալություն։
Շաբաթվա մյուս շրջադարձը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականն էր 2.5 տարի առաջ, երբ Սերժ Սարգսյանը ներկայացրեց նրան, պահանջեց տնտեսական աճից բացի ամրապնդել նաև հասարակության վստահությունը կառավարության նկատմամբ։ Հիմա վարչապետի նոր տեխնացուի առջև նույն խնդիրներն են դրվում, պաշտոնապես շրջանցելով հարցը, թե ինչ է արել կամ չի արել Հովիկ Աբրահամյանը։ Ի վերջո, ինչ է ժառանգել Հայաստանի տնտեսությունը 13-րդ վարչապետի օրոք և որը պետք է լինի հաջորդի թիվ մեկ անելիքը։ Թեմայի շուրջ Հրաչ Թամրազյանը կիրակնորյա լուծական ծրագիր է հրավիրել տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանին և Transparency International Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանին։
Եթե գնահատելու լինենք հիմա Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության գործունեության 5 բալանոց գնահատականում, ինչ պիտի գնահատական կտայիք նրան։ Պարոն Հոգտանյան, սկսենք ձեզնից։
Ես երևի լավագույնը 3 լավագույն դեպքում, ինչու համար, որովհետև գիտեք, ես ինքս ոչ թե տնտեսագետ եմ, այլ մասնագիտությամբ հանրային քաղաքականության վերլուծաբան, հենց այդ, և հենց նույն հանրային քաղաքականության տեսանկյունից նայելով ավելի այդպիսի կտրուկ վատացում նախորդների համար չեղավ, այդքանը միայն կարելի ասել։ Ինչ վերաբերում է այդ տնտեսական աճին, դա պաշտոնական տվյալներով է ազգային վիճակագրական ծառայության։ Ես չգիտեմ դա որքանով ճիշտ էր, և եթե հիշում եք, այս հուլիսյան ուրեմն տվյալները ցույց տվեցին լուրջ անկում, ասենք 16 թվի հուլիսը համատած 15 թվի հուլիսի հետ, այսինքն որքանով օբյեկտիվ էր այդ վիճակագրությունը մինչև հուլիս, որքանով օբյեկտիվ էր հուլիսին, այս խնդիրները կար։
Երկրորդը վիճակագրության խնդիր կա, ունեն
կա։ Ես կասկածում եմ, որ դա կա։ Երկրորդը, նույնիսկ եթե տնտեսական աճ է լինում, հենց նույն դա մարիս նշեցի հանրային քաղաքականության տեսանկյունից, մեզ միշտ հենց երբ որ սովորում էի, ասում էին, տնտեսական աճը շատ խաբուսիկ է այն տեսակից, որ նախ այդ աճից օգտվողները շատ ասիմետրիկ կարող է բաշխումնել, այսինքն այդ աճից հիմնականում օգտվեն, ասենք, հարուստ խավերը, իսկ ավելի անապահով աղքատ խավերին ոչինչ չհասնի, կամ այդ աճից կարող են օգտվել, ասենք, մայրաքաղաքը օգտվի, ռեգիոնները չօգտվեն։ Ի վերջո, որքան ես գիտեմ, դա նույնպես կարծես թե պաշտոնական վիճակագրություն է, ասեմ, վերջին, այ պարոն Թունյանը երևի կճշտի, վերջին մեկ տարվա ընթացքում 15,000 ընկերություն է լուծարվել, այսինքն աճի հետ միաժամանակ այդպիսի պատկեր, սա իսկապես երևի ցույց է տալիս, որ եթե նույնիսկ կա աճ, ապա այդ աճը բավականին ասիմետրիկ է, և այդ աճի արդյունքում հարստության բաշխման տեսանկյունից և ռեգիոնալ տեսանկյունից։
Մենք ունենք երկու խնդիր, ընկարծքով, որը չի լուծվել։ Առաջինը այն է, որ մեզ
մանավանդ էս ապրիլյան պատերազմից հետո ակնհայտ դարձա, որ 3-4-5% աճը մեզ համար բավարար չի, մենք այդ տեմպերով ընդամենը կարող ենք շատ քիչ ետ մնալ կամ գոնե տեղում կանգնած մնալ, եթե ուզում ենք ինչ-որ զարգացում ունենալ, մեզ երկնիշ ու նորմալ առողջ աճը պետք, ու երկրորդը, որ այդ աճը պետք է արդեն հավասարաչափ բարձրանա։
Մենք իր ելույթում Օյկ Աբրամյանն ասաց, որ թե լուրջ պայքար է սկսել կոռուպցիայի դեմ։ Ինչ կարող եք ասել, պարոն Օգնան, նա կարողացավ իսկապես, նա անընդհատ պնդում է, որ ես այսպիսի բաներ եմ արել, ստեղծել են այդ հանձնաժողովը, ես
իհարկե արդյունքը գոհացուցիչ չէր, եւ ես ինձ համար սпасեի, նախ հասարակական կազմակերպությունները հրաժարվեցին անդամ այդում եւ մեր կազմակերպությունը եւ նաեւ անդիմադիր խմբակցություններից միայն Բարգավաճն է, որ ներկայումս այդ խորհրդում կա։ Հովիկ Աբրամյանը եւ մյուսները գտնում են, որ այս օրենքները կընդունվեն եւ դա կստեղծի այն իրավական բազան, նաեւ ինստիտուցիոնալ այդ հանձնախմբի միջոցով, որ կիրականացվի արդյունավետ հակակոռուպցիոն քաղաքականություն։ Բայց շատ ճիշտ նշեցիք, այդ սերտաճման, այս օլիգարխիկ համակարգում ես միշտ դա ասել եմ, այս առիթով նույնիսկ կկրկնեմ, քաղաքական կամքի խնդիրը դառնում է առաջնահերթ։ Ես ինչու եմ սա ասում։ Առաջինը մեր մոտ երբեք 90 թվականից հետո չեն եղել նորմալ ընտրություններ, եւ նույն քաղաքական կամքի դրսեւորում կլինի նորմալ ընտրություններ անցկացնելը։ Քաղաքական կամքի դրսեւորում առաջին հերթին կլինի այդ ձեր ասած սերտաճումը գոնե թուլացնել,
այո։
Քաղաքական կամքի դրսեւորում կլինի օլիգոպոլիաների, գերիշխող դիրք ունեցող այդ մոնոպոլիաների այդ գերիշխանությունը թուլացնելը։ Այստեղից ես նույնիսկ ավելին, երբ որ եղավ հանդիպում անժանակ Հովիկ Աբրամյան հետ մայիսի 12-ի ելույթից հետո, երբ որ առանձին փակ հանդիպում եղավ նաև հասարակական կազմակերպությունների հետ, ես նույնիսկ այնտեղ, երբ որ խոսքը տրվում էր բոլոր այդ ներկայացուցիչներին, ես ասացի, որ սկսել պետք է ոչ թե մեզ հավաքելով, այլ տնտեսագետներին հավաքելով եւ հասկանալ, ինչպես այս համակարգը տնտեսական եւ դրանից իմ կարծիքով ազանցյալ քաղաքական համակարգ ինչպես փոխել։ Դրանից հետո նոր արդեն երևա, թե ինչպիսի հակակոռուպցիոն քաղաքականություն պետք է վարի, որտեղ այս համակարգում ես չեմ պատկերացնում լուրջ հաջողություններ կոռուպցիայի նվազման ուղղությամբ։ Այսպիսի համակարգին, որպես կանոն, կոռուպցիան լավագույն դեպքում, կարելի ասել, շատ խիստ տարածված եւ լուրջ հիմնախնդիր է, իսկ վատագույն դեպքում, ու կասկածում եմ, որ Հայաստանի դեպքը սա է, ուղղակի հետազոտություններ չեն եղել, կոռուպցիան համակարգային բնույթ ունի, այսինքն սա նաեւ նշանակում է, որ առանց կոռուպցիա այս համակարգը չի գոյատևի։
Ահա, հիմա օրինակ կոնկրետ ինչու է ես այս հարցը տալիս, որովհետև ինքը պարոն Աբրամյանը լի է խոշոր գործարար է, չէ՞, գիտենք, որ ինքն էլ ունի հսկայական բիզնեսներ, եւ դա ըստ էության շահերի բախման ակնհայտ ցայտուն օրինակ է, եւ նույնիսկ այս վերջին մի փոքրիկ գյուղը մի ցույց եղավ, այսինքն այդ գյուղը բողոքում էր, ասենք, ջրատարի անցկացման դեմ, որովհետև կարծում էր, որ ամբողջ բնությունը
փչանալու,
այո, եւ դա պարզվում էր, որ այդ ջուրը ի վերջո պետք է գնար նաև առնչություններ, նաև պարոն Աբրամյանի, այսինքն բիզնեսների հետ։ Այսպիսի ակնհայտ օրինակներ կան, ես ամենափոքր օրինակն եմ, կան նաև ուրիշ կառավարության անդամներ, որ շատ ավելի մեծ այդպես առնչություններ ունեն այս օլիգարխիկ համակարգին, բայց եւ ինչպես գիտենք, նաև այդ ֆինանսների նախարարը տխրարչական ընդհանրդ ինչ որ սկանդալներ են նրա շուրջ պատրաստում։ Հիմա ես ուզում եմ ասել, կարող է արդյոք մի մարդ, որ շահերի բախման մեջ է, պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ասենք կառավարության, ես նկատի ունեմ դա, չէ՞, որ նրա ի վերջո պայքարի այդ հաջողությունը սահմանափակված էր նրա իսկ այդ դիրքով, այդպես չէ՞, պարոնով
Գանդուկ։ Ես հենց դա էլ նկատում եմ, որ այդ համակարգի
պայմաններում ինքը համակարգի մարդն է, ինչպես կարող է
կոռուպցիայի նվազումը կարող էր լինել միայն այդպես երկու նախապայմաններ լինեին, եթե այն ինչ Հայաստանը, ասենք, արտահանում են այն տղինձը եւ այլն շատ ֆանտաստիկ բարձր գներ լինեին եւ այդ ամենը բերեր ինչ որ որոշակի, ասենք, եկամուտների, դրան ավելացրած, եթե այդ Ռուսաստանում վիճակ ավելի լավն է, տրանսֆերներ շատ գային, դա ինչ որ չափով, այսինքն տնտեսական վիճակը եթե ավելի լավ լիներ, միգուցե ինչ որ չափով բայց նույնիսկ եմ ասում որակական որևէ փոփոխություն դրանից չեր լինի, այսինքն հնարավոր է մի քիչ խստացնեն եւ այս ներկա ռազմավարությունը հենց դա է ասում, խնդիրը դրված է բավականին սամանապակ ձևով, որը անկեղծ ասած արդարացված է ձևավորել, այսպես ասած, պատշաճ integrity անգլերեն ասած ունեցող հանրային ծառայողի դաս, այսինքն որ գոնե ներքևի մակարդակում, ահա, ինչ այլոց Վրաստանը այդ ճանապարհով գնաց, հիմնականում բավականին հաջողություններ ունեցավ ու այդ օրինակն է,
մաքուր ձեռքեր ունեցավ,
գոնե ասենք ներքևներում այդ փոքր չինովնիկները
մաքուր
լինեն եւ քաղաքացին, ինչ այլոց Վրաստանում իրավիճակը կոռուպցիա է, դե կոռուպցիան չափում է անկալումով, այդ անկալումը կտրուկ լավացավ շնորհիվ նրա, որ հենց ներքևներում ոստիկան հարկային տեսուչը գոնե նրանք
մարդը շփվում է հենց նրանց հետ։
Երբ որ մենք ասում ենք շահերի բախում, այդ սա
ավելի բարձր
մասնագիտական գրականության դա grand corruption, մեծ կոռուպցիայի state capture, պետության զախան այդ երևույթներն են։ Եթե դրաမှာ ավելի շատ խնդիրը դրվում էր այդ ներքևներում, որ երբ որ քաղաքացին շփվում է կրթության համակարգում, առողջապահության համակարգում, որ չկլպեն իրեն կոպիտ ասած, այդ հիմա մեր մոտ նույնպես կարծես թե ընդունվել էր այդ մոդելը, որ գոնե ներքևներում այդ հանրային ծառայողը ցածր մակարդակի դա չանի, բայց այստեղ մի խնդիր էր գալիս, որ եթե նա որպես կանոն ասենք, գիտենք, որ ներքևից վերև գնում է այդ, այսպես ասած, նալոգները,
այո,
այդ շխտան կտրել, ինչպես դա արեց Սահակաշվիլին Վրաստանում, ես Հայաստանի դեպքում չեմ պատկերացնում, եւ բայց խնդիրը այդպես էր դրված, կարծես թե որ ներքևները լինեն
գոնե այնտեղ մաքրել,
գոնե մաքուր, բայց ոչ ավելի մեծ, ասենք, մաքուր ընտրություններ կամ այդ մեծ ձեր ասած շահերի բախումը վերևներում բիզնես քաղաքականության սերտաճում կամ նման այլ բաներ, այդպիսի խնդիրներ դժվար թե նախատեսել։
Բարոյան, ես դուք ինչ կարող եք ասել այս կոռուպցիայի մասին, որպես տնտեսական չարիկ, կարծում եմ, դա ոչ մեկի մոտ հասկացիալություն։
Ես որ շատ անկեղծ ասեմ, երբեք այդ տարբեր ծրագրերին, հայեցակարգերին, ռազմավարություններին, օրենսդրությանը երբեք լուրջ չեմ վերաբերվել, այսինքն հա իգիտություն ընդունել եմ, որ այսպիսի process է գնում եւ այլն, բայց երբեք չեմ կարծել, որ դրան այդ ճանապարով մենք կոռուպցիան նվազեցնելու ենք, որովհետեւ ամենագլխավոր խնդիրը արմատը դա մնում է, որովհետեւ այս ամեն ինչը, երբ որ մենք ճանապարհային ոստիկանի գործքին կամերա ենք դնում, դա պատճառի դեմ պայքարել է, բայց հետևանքի, այսինքն հետևանքի դեմ պայքարը, մենք պետք է պատճառները հասկանանք, ու ցավոք սրտի մի այսպիսի բան էլ պետք է ասեմ, որ մեզ մոտ այդ կոռուպցիոն ու մնացած առատավոր երևույթները արմատացած են մեր հասարակության անդամների մեջ շատ մեծ չափով, այսինքն այստեղ մտածելակերպը պետք է փոխվի ու ահագին երկար ժամանակ է պետք, օրինակ եթե մեր հարևանը գիտենք, որ կոռուպցիոներ է, եթե մեր հարևանն է, մենք իրեն մեր առիթներին կհրավիրենք, կմեծարենք եւ այլն, բայց ուրիշ դեպքերում ուրիշի հարևանին կքննադատենք, այսինքն մենք բոլորս ուզում ենք, որ օրենքը մեզ համար աշխատի, մյուսների համար չաշխատի, որովհետեւ համոզված ենք, եթե մենք օրենքով շարժվենք, ուրեմն մենք կտուժվենք, որովհետեւ շուրջի բոլորը առանց օրենքի են աշխատում։ Պարոն Օկտանյանը ինչպես նշեց, կոռուպցիան ինքը չափելի երևույթ չէ, այսինքն անկալմամբ են չափում, մարդուն հարցնում են, ասում են, քո կարծիքով կոռուպցիան նվազել է, չի նվազել, այդ անկալման վրա, այսինքն մարդու զուտ սուբյեկտիվ զգացողությունների վրա է չափվում, իսկ այդ սուբյեկտիվ զգացողությունը ձևավորվում է վստահությունից, այսինքն եթե ես վստահ լինեմ, որ մարդիկ իրոք պայքարում են, ես արդեն կտամ այլ պատասխան, կոռուպցիայի մակարդակն էլ կիշնի, բայց մեզ մոտ կոռուպցիայի մակարդակը չի իշնի, քանի դեռ մենք ունենք խնդիրներ ընտրական պրոցեսների հետ կապված եւ այլն, այսինքն եթե իշխանությունը ի սկզբանե ինքը ձևավորվում է արդեն ոչ ազնիվ ճանապարհով, հետագայում դրա բոլոր էտապներում ցանկացած նախաձեռնություն անհաջողության է մատնված։ Ու վերադառնալով Հովիկ Աբրահամյանի թեմային, մի հետաքրքիր բան հիշեցնեմ, երբ որ ինքը 2014 թվականի ապրիլին նշանակվում էր, հանրապետության նախագահը իր առջև գլխավոր խնդիրը դրեց կառավարության նկատմամբ վստահության վերականգնումը, այդ վերականգնում ասած բառը ին կարծիքով մի քիչ ուրճացված էր, որովհետև վերականգնման մի բան ինչը կա։ Այս դեպքում երևի պետք է ասել ստեղծելը։ Հիմա անցել է արդեն 2.5 տարի եւ Կարեն Կարապետյանի առաջ նույն խնդիրը դրվեց կար ժամանակում կառավարության նկատմամբ վստահություն ձևավորել, բայց դա ելի եմ կրկնում անձերից բախված բան չի, այդ վստահությունը պետք է արդեն այս տարիների ընթացքում ինչ որ քայլերով ձևավորված լիներ։
Այո, այդ արքիրը, հիմա խոսենք վարչապետ տեխնատու Կարեն Կարապետյանի մասին, արդեն իսկ նա հանդես եկել ելույթով այդ հանրապետականի գերագույն մարմնի նիստում եւ ասել է, թե պատրաստվում է երկու զարգացման, երկրի զարգացման վերաբերյալ ներկայացնել երկու փուլով այսպիսի ծրագիր։ Առաջին փուլում ուրեմն կիրականացրեն արագ փոփոխություններ, տեսաների փոփոխություններ, որպեսզի ուրեմն ժողովուրդը սկսի վստահել։ Երկրորդ փուլում արդեն հեռանկարային ծրագրեր կկազմվի երկրի, ասենք, հեռանկարային զարգացման տեսլական բարձր բարերով, եթե ասենք, եւ հետաքրքիր է, ընդհանրապես կարծում եք, որ այսպիսի ընդհանրապես ինչ է սա նշանակում, այ երկու փուլով նա ինքը պատրաստում է մշակել ծրագիր։ Առաջին իսկ նրա խոսքերը, մեկնաբանությունը ինչ են ձեզ ասում որպես տնտեսագետ, պարոն Թոնյան, ինչ է սա։
Ես
ուշան այստեղից կարող ենք ընթերցել հասկանալ, թե դա ընդհանուր է։
Ընդհանուր ինձ համար անհասկանալի էր այս փոփոխությունը այն առումով, որ միևնույնն է նախ խորհրդարանական ընտրություններին կար ժամանակ էր մնում, ու այսինքն այս կառավարությունը ինքը ամենամեծ ցանկության դեպքում կար ժամանակում ինչ որ բան չի կարող փոխել, թեկուզ ամենամեծ ցանկության դեպքում։ Կարեն Կարապետյանի նշանակման հետ կապված հիմա քննարկումներ են գնում, օգուտ կտա մեր տնտեսությանը, չի տա, ինչ կլինի։ Նախ ասեմ, որ ինքը որպես կառավարիչ, որպես մենեջեր, իրոք կարծիքներ տարբեր տեղերից լսել եմ, թե մարդկանցից, որ իր հետ աշխատել են քաղաքապետարանում, թե հեռուստագազարտում, անգամ մարդկանցից, ովքեր իր հետ շփվել են այլ ընկերության կազմում, այսինքն բանակցողի դերում, երբ որ ինքը հեռուստագազարտի ղեկավարն էր, բոլորը նշում են, որ ինքը այո, լավ կառավարիչ է, լավ տնտեսագետ է, լավ մենեջեր է, բայց ես պատկերավոր եթե ասեմ, Հայաստանում վարչապետությունը նմանեստում եմ ինչ-որ խարխուլ մեքենայի վրա վարորդություն անող մարդկանց, այսինքն մեքենան ինքը խարխուլ է, հետո վարորդը գալիս է մեկը, գրագետ վարորդ է, հետո դա գնում է, տեղը գալիս է ճարպիկ վարորդ, հետո գալիս է մի քիչ միջին, մի քիչ գրագետ, մի քիչ ճարպիկ, բայց մեքենան ինքը 2 կիլոմետր գնալուց հետո կարիքա լինում կանգնել ու ինչ-որ բան, չգիտեմ, յուղ ավելացնել կամ ինչ-որ մի դետալ միացնել, որ ինքը աշխատի, այսինքն այս պայմաններում այդ մեքենան կամ պետք է փոխվի, կամ պետք է կապիտալ վերանորոգվի, որպեսզի այդ հաջորդ վարորդները արդեն կարողանան նորմալ վարեն։ Հիմա այս դեպքում Կարեն Կարապետյանի նշանակումը ես զուտ մասնագիտական որակների առումով չեմ ուզում ինչ-որ գովեմ կամ ինչ-որ փնովեմ, որտեղ ոչ դրա իրավունք ունեմ, ոչ էլ այդ մարդու աշխատանքը տեսել ենք, որ ինչ-որ էս պաշտոնում, բայց համոզված եմ, որ մինչև խորքային փոփոխություններ չլինեն, իր աշխատանքը ռեալ արդյունք չի կարող բերի։ Մեզ մոտ այնպես է ձևավորվել, որ մեր կառավարությունները աշխատում են այսօր վարով, այսպես անենք, վիճակը նորմալ լինի, մեկից վարկ վերցնենք, բյուջեի ծակերը փակենք, բայց մենք հեռահար նպատակ չունենք, չնայած ունենք տարբեր ծրագրեր, բայց մենք չգիտենք, ասենք, մենք 10 տարի հետո ինչ տնտեսություն ենք ունենալու, չեմ խոսում 50 տարի հետո։
Պարոն Թոնյան, շատ չի բացառում, որ եւ դուք, պարոն Օկտանյան, որ նա ձեզ հրավիրի կլոր սեղանի շուրջ, որովհետեւ այսպիսի բան է ասել, որ պատրաստում է իր մոտ հրավիրել գործընկերներին, տնտեսագետներին, գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներին, ընդհանրապես նրանց, ում հետաքրքիր է այս գործը կլոր սեղանի շուրջ քննարկելու տնտեսական օրինակ։ Կգնաք թե չգնաք, մի բան է, բայց կարևորը հետևյալն է, եթե գնաք, ինչ է խորհուրդ տալու իրեն։
Ամեն ինչ անել, որ հաջորդ ընտրությունները արդար անցկացնեն, չգիտեմ, դա իրենից ինչքան կարող է մինչև ընտրություններ ոչ մի բան չանել, թող նախապատրաստվի մենակ արդար ընտրությունների, իրենից ինչ ասում է, իր բոլոր լծակները դնելով, համոզելով մարդկանց, որ սա այս վերջի կետն է, որովհետև եթե այս անգամ էլ մենք ընտրություն ենք կեղծում, մեր երկիրը նշանակում ապագա չունի։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, վարչապետի հրաժարականի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրույցի էր հրավիրել տնտեսական մեկնաբան Բաբկեն Թունյանին և Transparency International Հայաստան կազմակերպության ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանին։ Շաբաթվա գլխավոր այս և մյուս իրադարձությունների մասին Թամրազյանի վերլուծական ծրագիրն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում՝ azatutyun.am, այն կմեկնարկի մոտ 10 րոպեից։ Հաղորդման այս հատվածում էլ ինչպես ամեն կիրակի ռեպորտաժներ Սփյուռքը հայ համայնքներից, ընդդիմադիր Գյուլենի դեմ Թուրքիայի նախագահի պայքարը ընդլայնել է աշխարհագրությունը հասնելով մինչև եվրոպական երկրներ։ Էրդողանին քննադատող ժամանի ֆրանսիական տարբերակը ստիպված է եղել դադարեցնել գործունեությունը, լրագրողները ստացել են մահվան հարյուրավոր սպառնալիքներ։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Ռուզան Կյուրեղյանը։
Պետական հեղաշրջման ձախողված փորձիչի վեր Թուրքիայում սկսված ճնշումների ու հալածանքի շարժումը տեղափոխվել է Եվրոպայի երկրներ՝ Գերմանիա, իհարկե, բայց նաև Ֆրանսիա, ուր գոյություն ունի թրքական բավականին մեծաթիվ 500 հազարի հասնող մի համայնք։ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի նախկին դաշնակից Ֆեթյուլլա Գյուլենի համակիրները այստեղ Ֆրանսիայում ևս գտնվում են մշտական սպառնալիքի տակ, հրդեհված գրասենյակներ, անհատների վրա կատարված հարձակումներ, մահվան սպառնալիքներ կատարվում են նաև այստեղ Ֆրանսիայում թիրախ դարձնելով Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի նախկին դաշնակցի համակիրներին։ Այդ մասին է վկայում Ֆրանսիայում լույսեցնող Ժաման Ֆրանս օրաթերթի օրերս տեղի ունեցած փակումը։ Վերջինս ֆրանսիական տարբերակն է Ժաման թուրք ընդդիմադիր օրաթերթի, որը համարվում է Ֆեթյուլլա Գյուլենի հիզմետ շարժմանը մոտ կանգնած մի օրաթերթ։ Ժաման Ֆրանսի տեղեկատվական կայքում օգոստոսի 29-ին հրապարակված հաղորդագրությամբ օրաթերթը հայտնել է իր փակման մասին նշելով. Թուրքիայում ներկայումս տիրող քաղաքական մթնոլորտը, իրադարձությունների դաժան ու անհանգստացնող ընթացքը թույլ չի տալիս մեր խմբագրությանը կատարել ինչպես հարկն է մեր լրագրողական աշխատանքը, նկատի ունենալով անապահովության այս սպառնալինքը, որին ենթարկված են մեր բաժանորդներն ու ընթերցողները այսօր և հատկապես մեր խմբագրության անդամները, որոնք ստացել են արդեն ավելի քան 200 մահվան սպառնալիքներ։ Նույն հաղորդագրության մեջ Ժաման Ֆրանսը շնորհակալություն է հայտնել իր ընթերցողներին, որոնք հնարավորություն են տվել իրեն աշխատել հաջողությամբ, նպաստելով նաև նրա հեղինակությանն ու համբավին։ Համբավ, որը բավարար չեղավ, սակայն որ Ժաման Ֆրանսը պահպաներ իր գոյությունը, չնայած ատելության ու հալածանքի ներկայումս ծավալված շարժմանը, որը Թուրքիայից բացի չխնայեց նաև Ֆրանսիային շարժում, որի զոհը հանդիսացավ մեր օրաթերթը բազմաթիվ այլ զոհերի թվում, նշել է նույն հաղորդագրությունը։ Լիբերացիոն օրաթերթին օգոստոսի 4-ին տված իր հարցազրույցում Ժաման Ֆրանսի հիմնադիր և խմբագիր Էմրը Դեմիրը նշել էր, թե Անկարայի կառավարությունը քաջալերում է մատնությունները նույնիսկ այստեղ Ֆրանսիայում ցնցող երևույթ համարելով այդ հանգամանքը։ Նա ավելացրել էր ապա, թե ավելի վտանգավոր էր այն, որ Ֆեթյուլլա Գյուլենի շարժման հետ իրենց կապերով հայտնի կրթական միությունները և հաստատությունները դարձել են այդ մատնությունների թիրախը, քանի որ Էրդողանի համակիրները կոչ են անում հարձակում գործել նրանց վրա և պատժել նրանց այստեղ Ֆրանսիայում։ Լավագույնս կազմակերպած նրանք համացանցում նույնիսկ ներկայացնում էր իրենց գործունեությունը ցուցադրող տեսաերիզները, նշել էր նաև Ժաման Ֆրանսի խմբագիրը։ Նմանատիպ վկայությունները քիչ չեն, ինչպես հայտնել է օրինակ Գյուլենիցտական միության կողմից ֆինանսավորվող մշակութային մի կազմակերպության նախագահ Ֆրանս Ենտեր ռադիոկայանից հրդեհվել է իր ղեկավարած կենտրոնը այն երիտասարդների կողմից, որոնց ինքը համարում էր իբրև իր որդիները։ Ինչպես կարելի է հասնել նման ատելության? Ես չեմ վախենում, բայց անհանգստանում եմ, ասել է նա։ Մինչդեռ կան նաև նրանք, ովքեր վախենում են։ Ստրասբուրգ քաղաքում, ուր Գյուլենի հիզմետ շարժումը հաստատված է 20 տարուց ի վեր, այդ շարժման համակիրներից մեկը Ռյու 89 կոչվող օրաթերթի լրագրողին ասել է. Թրքական համայնքի ներսում կան տարբեր քաղաքական հակումների հարողներ, հետևաբար Գյուլենի համակիրները ճանաչված էին, մինչ այժմ հակառակություններն ունեին գաղափարական բնույթ, բայց չէինք վախենում, հեղաշրջման փորձից հետո սկսել ենք վախենալ մեր ապահովության համար, ասել է նա։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Չափատ աշխատանքներն է վերսկսել Երուսաղեմի միակ աշխարհիկ դպրոցը, թարգմանչած վարժարանը։ Արդեն 800 տարի գործող հայ կրթահամալիրում երեխաների թիվը տարեց տարի ավելանում է, խնդիրները սակայն չեն պակասում։ Հայաստանից դասագրքեր ստանալը մնում է ամենակարևորներից մեկը, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Արդեն 10 տարի շարունակ այս վարժարանը ղեկավարում է հայոց պատրիարքարանի միաբան հայր նորայր Վարդապետ Գազազյանը։
Այս տարվա ուսումնական տարին իհարկե սովորականի եւս տված մի հայական սովորության ծրտերի մեջից կա
Փաստորեն անցյալ տարի 163 աշակերտի փոխարեն կրթօջախ ունի 169 ու նոսրացած այս համայնքի համար աճող աշակերտների թիվը միայն ուրախացնող փաստ է։ Հարցրեցի վարժանի տեսուչին, թե ինչպես է ավելանում աշակերտների թիվը։
Թիվի աճը նախևառաջ մեր հայ երեխաների հաշվին է, որովհետև 10 տարի առաջ ես դպրոցը ստացեցի, ունենք 50 աշակերտներ և պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ 50% հայ քաղաքի ժամատերին գալիս էին հաճախում էին մեր դպրոցը, իսկ 50% գնում էին այլ դպրոցներ, իսկ այսօր 95% եթե ոչ ավելի ամբողջովին գալիս են մեր մոտ։
Դպրոցի աշակերտների 7% խառն ընտանիքների զավակներ են, տվյալ ընտանիքի ծնողներից մեկը ազգությամբ հայ է, ընտրելով հայկական դպրոցը երեխաներն առաջնահերթ հայերեն և անգլերեն են սովորում, ինչպես նաև արաբերեն և եբրայերեն։ 3 տարի առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանակ կրթական ծրագրերի մասնագետ Բարբարա Հարությունյանի հետ ծանոթացա, ու նա տարիներ շարունակ օգնում է կրթօջախին անգլերենի ուսուցման մեթոդաբանության հետ կապված։ Քննադատություններ էին ժամանակին հնչում կրթօջախի ուսուցման համակարգի հետ կապված, որ ուսուցումը անգլիական հին GC բրիտանական չափորոշիչներով է տարվում և այն այդքան էլ արդյունավետ չէ։
GC համակարգը, ուսումնական համակարգը հին ժամանակներին եղած է, բայց ինքը երբեք հին չէ։ Ոչ միայն հին չէ, այլև համազգային, համաշխարհային ճանաչում ունի, ոչ միայն Իսրայելում, բոլոր աշխարհի մեջ։ Այսօր 183 ավելի պիտասավանդել GC համակարգով, եթե 183-ի մեջ GC գոյություն ունի, GC-ի որն է հնացած։
Հարցիս հարցով պատասխանեց Վարդապետ Գազազյանը, այն տարես տարի կատարելա գործվում է, պաշտանում է նրա տեղեկացմամբ։ Արդեն 12-րդ տարում ծրագիրն այնքան բարդ է, որ մոտ է համասարանի առաջին կուրսի ծրագրին։ Շրջանավարտներն էլ այս տարիների ընթացքում ընդունվել են Հունգարիայի և Եվրոպական մի շարք այլ երկրների, ԱՄՆ-ի, Հայաստանի և Իսրայելի համասարանները։ Մոտ մեկ տասնամյակ առաջ մեծաթիվ օտար երկրի լրագրողների միստվար հատված Իսրայելի վարչապետի մամլոյ ծառայության օժանդակությամբ դիմել էին մեր ռադիոկայանին խնդրանքով այցելություն կազմակերպել հայկական թաղամաս և մասնավորաբար հայկական թարգմանչած վարժարան։ Այս ընթացքում մեր գործընկերներին շատ զարմացրել էր հայկական դպրոցի կարգն ու կանոնը և դասամիջոցին երեխաների հանգիստ ու կիրթ վարվելաձևը, մինչև որս էլ այն քննարկումների թեմա է լրագրողների շրջանում, երբ խոսք է գնում հայկական թաղամասի ու հայկական դպրոցի մասին։ Հայ նորայր Վարդապետ Գազազյանի համոզմամբ մեր կրթօջախում հին ավանդույթները շարունակվում են։
Ես շարունակվում են ինձ ձևով, աշակերտները շատ կարկապահ են, իրենք շատ սիրալի են, իրենք գիտեն, որ այստեղ միասին հայերեն սովորում են, կերապրում են միասին, և այդին կարկապահությունը բախտին հարգանք է նույնսերը։
Իհարկե ուսումնական գործընթացը կազմակերպելիս կրթօջախի տնօրինությունը բազմաթիվ հիմնախնդիրների է հանդիպում։ Նախ հայկական ընտանիքները տարեկան այն սիմվոլիկ գումարները, որ նշանակված է կրթության դիմաց, շատ դեպքերում դժվարանում են վճարել ու պատրիարքան է հոգում, իհարկե բոլոր ծախսերը։ Հայաստանի կրթության և սփյուռքի նախարարության հետ ջերմ կապեր ունի կրթօջախը, սակայն այստեղ արևմտահայերենի դասագրքերի խնդիր կա։
Ճիշտ ասած, ասեմ, որ երկուստեք պետք է նայել հարցը, որովհետև գալուղին են բագոստելով, բայց մի սկոնիցը պետք է բահանչկը ներգայացվի, հայցը պետք է ներգայացվի, եթե հայցը չներգայացվել, փոքր ծնել, իհարկե իրան չեն կարող իմանալ։ Իսկ երկրորդ կետն այն է, որ մեր բարակային քոնի Իսրայելի բարակային, մենք խնդիր ունենք, որ ուղիղ քրիչ չկա և հագին թանգ են, և հայասարը այդ ռեսուրսները չունի, աղբյուրները չունի, միթական որպես կարողանա ֆինանսավորել և ուղարկել այդ քրքերը մեզ։ Ամեն անգամ, որ մարդ է գալիս, ընդդեմից ստիպված խնդրում ենք ոչ նորմալ ընթացքով է դա ամեն ինչ կատարվում։
Մյուս կարևոր խնդիրը համայնքում հայերի թվի նվազումն է։ Պաղեստինա-Իսրայելյան հակամարտության արդյունքում Երուսաղեմի համայնքը շատ նոսրացել է, ու մեր համայնքը նոր ամուսնությունների և նոր ընտանիքներ կազմելու խնդիր ունի։ Այս հիմնահարցը ոչ միայն Սփյուռքի գաղթօջախներին է վերաբերում, այլ նաև Հայաստանին, որտեղից արտագաղթի պատճառով հատկապես մարզերում խիստ կրճատվել էր աշակերտների թիվը։
Ասված է, որ ավելանան հայ աշակերտների քանակը ոչ միայն Երուսաղեմում, այլ բիզնես Հայաստանում, որտեղ ինչ կնենք մեր թիվը պակասում է աշխարհի մեջ։ Կարևոր է, որ մենք սպասանանք, շատանանք, որպեսզի կարողանանք նոր ուժեր ունենալ, նոր սերունդներ ունենալ, ավելի հաջող և ավելի զգուշ մեր կյանքի մեջ։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրագրության թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ռադիոյեթերում կլինենք վաղ առավոտյան 9-ին։ Հաջողություն։